დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. დიახ, დღეიდან ყოველ ხუთშაბათს ჩვენ გვექნება დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. ვიქნებით ორი თანაწამყვანი: ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. მოგესალმებით, ნინო. და მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ანუ ვაგრძელებს სიახლეებს, ერთგვარ სიახლეებს დილის ეთერში. და კიდევ ერთხელ ავხსნი ჩემი ამ, ასე ვთქვათ, გეგმის არს, რომ დავინახე, რომ არის საკითხები, ძალიან მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო საკითხები ქვეყნისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის, რომლებზეც სისტემატურად რაღაცნაირად ისახდება, მიუყვებით გარკვეულ პოლიტიკურ ამბებს, მოვლენებს, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია, ცხადია. მაგრამ უმნიშვნელოვანესი საკითხები ხრჩება ყურადღების მიღმა, რომ იტყვიან დღის წესრიგის მიღმა, და ამიტომაც შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად გავასწოროთ ეს დღის წესრიგი. და არ იყოს ეს მხოლოდ, ესე ვთქვათ, სხვა მოთამაშეების საქმე. ერთ-ერთი საკითხი, დიახ, საგარეო პოლიტიკაზე ჩვენ შედარებით ხშირად ვლაპარაკობთ, მაგალითად თუნდაც ვიდრე იმავე განათლებაზე, და თუ კი არ იცით ვინმე, ჯერ კიდევ და არ გვისმენდით გასულ პარასკევს, ყოველ პარასკევს ჩვენ გვაქვს დილის საუბრები განათლებაზე, შევუდექით ამ ციკლსაც და ხვალაც ცხადია გვექნება. მაგრამ მაინც არის საგარეო პოლიტიკაში საკუთრივი საკითხები, რომლების განმარტებასაც ჩვენ ასევე მიმდინარე ამბებს გაკიდებულები ვერ ვასწრებთ ხოლმე. არის საჭიროებები ძალიან კონკრეტულ დღევანდელ კონტექსტში, და არის ბევრი საქმე, შეჯამება მინდა მოკლედ, ბევრი საქმე საკეთებელი, თუნდაც ყველაზე უახლოესი კონტექსტი, რაც გახლავთ, ეს არის ნატოს ვილნიუსის სამიტი, რომლის დღის წესრიგიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას შედგენილია. არ ვიცი, რისი შეცვლა შეიძლება ასე მოკლე ხანში კიდევ, მაგრამ ყველაზე ხშირად რაც გაისმის, როცა ვილნიუსის სამიტზეა ლაპარაკი, ეს ბუნებრივიც არის და მესმის, ეს არის უკრაინის საკითხი, უკრაინის შემდგომი ინტეგრაციის საკითხი, და ჩვენ ასევე პარალელურად ვხედავთ ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლების ძალიან აქტიურ პოლიტიკას ამ მიმართულებით, აქტიურ მოქმედებებს, და რომ მიტყვიან, არც ერთ შანსს, არც ერთ ფორუმს, არც ერთ ფორმატს არ უშვებენ ხელიდან თავიანთი გზავნილების მკაფიო წარმოსაჩენად, რომ ნატოს ყველა ლიდერისთვის ნათელი იყოს, რას მოელის უკრაინა ამ სამიტისგან და რის გასაკეთებლად არის მზად თავად უკრაინა. მე ვიტყოდით შერბილებულად, არ ვიცი რამე თუ გამომრჩა ნინო სამხარაძე გამისწორებს ჩემი თანაწამყვანი, ჯერჯერობით ესეთი მკვეთრი კი არა, და რა ვიცი, ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში საქართველოს დღის წესრიგზე მე არაფერი მსმენია. თუ რამე გამომრჩა მითხარით და შემდეგ უკვე შევუდგებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. სანამ ამ საკითხებზე საუბარზე გადავიდოდეთ, მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ არჩიეთ ერთ-ერთი კვირის დღე საგარეო პოლიტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მართლა ყოველ დღე ამ თემაზე საუბრობთ, გამომდინარე იქიდან, რომ საგარეო კონიუნქტურა იმაზე მეტად მნიშვნელოვან და პირდაპირ გავლენებს ახდენს ჩვენს შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზეც და ადამიანების ყოველდღიურ მდგომარეობაზე ძალიან მარტივენით, რომ თქვათ, ვიდრე ეს ერთ შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. და ამ დროს აი ეს ბიუროკრატიული საქმიანი ტექნიკური საკითხები, რომლებიც უნდა გვარდებოდეს საგარეო პოლიტიკის კონტექსში და რომლებიც უნდა აკეთებდეს პროფესიონალურ საგარეო პოლიტიკას, ძალიან ხშირად მართლა ყურადღების მიღმა რჩება და გვაქვს ილუზია, რომ თითქოს ყველაფერი ვიცით საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე. სინამდვილეში იმის ნახევარიც არ ვიცით, რაც საჭიროა, რომ ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ეს სწორად შევაფასოთ. ასე რომ მივესალმები ამ კონკრეტულ დღეს, მადლობა იმისთვის, რომ ამ კონკრეტული დღის თანამონაწილე მე ვარ და ჩვენი ინსტიტუტია, და იმედი გვაქვს, რომ მსმენელი ყოველ ხუთშაბათს გამოყვება დიდი ინტერესით.
მე დიდი იმედი მაქვს ამისი, ხო, მაშინ მე ჩემი წილი უნდა თქვა, ხო, როგორც მას პინძელს შემეშალა. მე გამიხარდა პირველ რიგში ის, რომ მომიწონეთ ეს იდეა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მომზადებას უძღოდა წინ გარკვეული პროცესი კომუნიკაციისა სხვადასხვა ანალიტიკურ ცენტრებთან, და ამ პრინციპით გვაქვს სწორედ ეს რუბრიკები, და მართლაც მადლიერი ვარ, რომ გამომყევით ამ, მოდით დავარქვათ ერთგვარ ექსპერიმენტში. და Vilniusis, ais mokle pasukhi minda, rame gamomrcha tu martali var da shemdeg chven amas daubrundebit
kide. Ki, rats shekheba am sakitxs
ra gvinda
konkretulad Vilniusshi ra gvinda sored amit mindoda chemi pasukhi dameqo. Ra gvinda jerjerobit isits arari tskhadi im ritorikashi romelsats unda vismendet sagaro politikaze pasukhis mgebeli politikuri liderebisgan sagaro sakmeta ministri ikneba tu upro Doneze premieris done ikneba da shesavamisat gamdinere ikida ro jer ar vitsit ak da akhla ra gvinda Vilniusis kontekstchi shesavamisat chota dznelia miqo imas rasats vaketebt თუ არ ვაკეთებთ, არის თუ არა საკმარისი მიზნობრივი, სწორი და ასე შემდეგ. Ამის შეფასება მართლა ძალიან რთულია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ბენჩმარკებს რაღაც
ასეთ
ნიშნულები და გეგმილი ნიშნული არის არა თავად ვილნიუსი, არამედ ის რა გვინდა ამ ვილნიუსიდან ჩვენ მივიღოთ, ხო? არ ვიცით სამწუხაროდ არაფერი არ გრჩებათ არაფერი არ გრჩებათ გარდა იმისა რომ ვილნიუსზე ჩვენ გვაქვს საუბარი იმის შესახებ რომ საქართველოს ზოგადი გაცხადებული ამბიცია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ამის მიღმა კონკრეტული ნიშნული ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს სამწუხარო და კი აი ეს თუნდაც ეს არ ქონა ნიშნულის რა ზიანს მოიტანს ალბათ განვიხილავთ
აუცილებლად
მოგვიანებით კიდე უფრო კარგ
და ერთსაც და ცოტა ეს ანონსი ვით მინდა დასაწყისში მოგვიანებით ნაცვლად შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუდან გუშინ ვახსენე მიხაილ როთი გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე რომელიც ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა თბილისში შეხვდა როგორც პოლიტიკოსებს ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ის შეხვდა ხელისუფლებიდან პრეზიდენტს საგარეო საქმეთა მინისტრს პარლამენტის სპიკერს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, არ შეხვედრია პრემიერ-მინისტრს, რომლის, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ვიზიტიც იგეგმება გერმანიაში და შეგვიძლია ხო რაღაც ვარაუდები, მაგრამ ახლა ამას არ შევუდგები და მან გააკეთა ინტერვიუ ჩავწერე ნაწყვეტს მოგვიანებით შემოგთავაზებ ნატო რადგან ვახსენე დასაწყისში უბრალოდ მე მას ვეძიებოდი ახლა გერმანიის გერმანელ პოლიტიკოს მერას ვემართლებოდი მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებდა ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში რადგან რომ ვუსმენ აი ბოლო ბრიფინგებს ნატოს გენერალური მდივნის და ასე შემდეგ იქ სადაც უკრაინა არის ნახსენები ნატოს გაფართოების კონტექსტში იყო ერთი ვრცელი ოსლოში თუ არ მეშლება პრესკონფერენცია სტოლტენბერგის სადაც მას არც ერთხელ უხსენებია საქართველო როცა უკრაინა ახსენა 30 ჯერ და მე უკრაინის ამბავი არ მიყვრს ცხადია და არ მაქვს ცხადი ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება ამის მიმართ მაგრამ არც ერთხელ და როცა მე მიხაილ როც ვკითხე რომ საქართველოს მსჯელობა ახლა საერთოდ არ მიმდინარეობს მეთქი მან მიპასუხა ეს დამოკიდებულია ვითარებასა და მსჯელობაზე თქვენს ქვეყანაში ვინაიდან ჩვენი ისა გვაქვს ხო კომპეტენცია და ნავთი არ უნდა დავასხათ რუსეთის პროპაგანდაზე რომ თითქოს ნატო აშანტაჟებს ქვეყნებს რომ გაწევრიანებაზე განაცხადი გააკეთონ და შემოუერთდნენ ნატოს ჩვენ თუ კი საქართველოს განაცხადებს ამაზე მას აქვს იმსახურებს სამართლიან შანსს რომ ჩვენ ამაზე ვიმსჯელოთ და აქეთ ნაბიჯები გადავდგათ და ერთი ნამთქვარად ძალიან ჩემი აზრით ესეთი ნიშანი იყო ძალიან უარყოფითი ჩემთვის რომ მაგალითად საქართველოს ნება თუ კი განაცხადებს რომ ჩვენით უზრუნველყოფთ საკუთარ უსაფრთხოებასო საქართველოს თუ იტყვის და ქსურ სხვა გვარი სტრატეგიის განხორციელება რატომაც არა ეს საქართველოს თავისუფალი არჩევანი იქნებაო ანუ პარტნიორები ამასაც უშვებენ უკვე ისეთი ვითარება არ ვიცი მე რა ინფორმაციაც მაქვს ხო როგორც არის მოკლედ მე როდესაც დავანონსე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და რუბრიკა მე შევეცდები რომ ამ ჩვენს თემატურ რუბრიკებში გქონდეს ასევე ყოველჯერზე შეკითხვა გარდა თემის წარმოდგენისა შეკითხვა ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისთვის და დღეს ასეთი შეკითხვა არის ის გეკითხებით თქვენ ჩვენო მაყურებლებო და მსმენელებო როგორ ფიქრობთ რა როლი გაქვთ თქვენ თქვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში ერთი თული თუ არა რომ გაქვთ ასეთი როლი და რა როლი გაქვთ აი თუ გიფიქრიათ ამაზე და ვიცი რომ ამასაც შევეხებით ჩვენ და მოდით დავიწყოთ განმარტებით რომ ვიტყვე ანაბანადან ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს ლოგიკური იქნება, ასე შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს რომ სად მიდიხარ და უკან რატო ბრუნდები, მაგრამ მე მჭირდება პირველ რიგში მე განმარტება იმისა, რა არის საგარეო პოლიტიკა. რაღაცა კადრი აირია მგონი ეთერში, მაგრამ არა უშავს ჩვენ ვართ რა დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. რა ქმნის საგარეო პოლიტიკას, რისგან შედგება ის, შეგვიძლია თუ არა ესე ვთქვა სტრუქტურიზებულად წარმოვადგინოთ?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. სინამდვილეში სულაც არ არის ანაბანა, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკა არის ჩემი ხედვით და ძალიან ბევრი პოლიტიკის მეცნიერის ხედვითაც, თუმცა მეცნიერებას რო გვერდი აუაროთ, ობიექტურადაც ასეა, პრაქტიკულად ერთადერთი განზომილება ქვეყნის პოლიტიკისა, რომელსაც სჭირდება სახელმწიფოს შეთანხმება ფუნდამენტურ საკითხებზე და არა მხოლოდ შეთანხმება, შემდეგ ამ შეთანხმების სწორად გატანა საზღვრებს გარეთ. გატანა არის როგორც რიტორიკული პროცესი, ისე ბიუროკრატიული პროცესი, ამას ცოტა მოგვიანებით შევეხები, მაგრამ რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი აი ეს ფუნდამენტი? აი ეს შეთანხმება იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო და გვაქვს კონკრეტული ტიპის სახელმწიფო პირობითად, ან გვინდა გვქონდეს ევროპული მოდელის სახელმწიფო. ეს არ არის კონკრეტული იდეოლოგიის ნაწილი, პარტიული პოლიტიკის ნაწილი, ეს არის საერთო ეროვნული შეთანხმება, როგორც ჩვენ გვინდა აღვიქვამდეთ ჩვენ საკუთარ თავს. თუ კი ჩვენ შევთანხმდებით, რომ ასე გვინდა სახელმწიფო მოვაწყოთ, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ის ლეგიტიმაცია, რომელსაც მოგვცემს საერთაშორისო საზოგადოება. და ამ ლეგიტიმაციისთვის ბრძოლა, პირდაპირ რო ვთქვათ, ბრძოლა არის ნებისმიერ სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკა. ეს ლეგიტიმაცია ჩვენ რო მივიღოთ, აი როგორც აღვიქვამთ ჩვენ თავს და როგორც გავიტანთ ამ ჩვენ იმიჯს გარეთ, ზუსტად ისეთი იქნება ის ლეგიტიმაცია, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ გარე სამყაროსგან. და ცხადია, ტექნიკურად ამის გარეშე სახელმწიფო ფიზიკურად რუკაზე არ არსებობს, ამიტომ სინამდვილეში საგარეო პოლიტიკა არ არის მხოლოდ შიდა ვიწრო პოლიტიკური წრის არჩევანი, ან რომელიმე კონკრეტული მთავრობის არჩევანი, არამედ ეს არის საერთო ეროვნული დროშიც, სივრცეშიც, აქტორებზე და ხალხზე, პოლიტიკოსებზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე გადმოღრილი მთლიანი ეს პროცესი. შესაბამისად, ერთ-ერთი ყველაზე რთული საწარმოებელი არის სწორედ საგარეო პოლიტიკა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის. იმისთვის, რომ სწორად მიხვდე, როგორ შესთავაზო შენი თავი იმ სამყაროს, რომლისგანაც შენ ლეგიტიმაციას ელიხო. აი ამ მოკლე შესავალში მხოლოდ ერთი პატარა ისტორიული მაგალითი დავასრულებ, შევაჯამებ. ძალიან მნიშვნელოვანია და მსმენელს მინდა რომ ახსოვდეს ეს ფაქტი, რომ როდესაც ჩვენ პირველი სრულფასოვანი სახელმწიფო გვქონდა, მაშინ იყო შეთანხმებული ის, რომ ეს სახელმწიფო იყო ევროპული მოდელის სახელმწიფო, რაც ჩანდა მაგალითად ამბროსი ხელაიას მიმართვაში გენუის კონფერენციისადმი. მე დიდ ისტორიულ დისკურსში წასვლა კი არ მინდა, იმის ჩვენება მინდა მსმენელისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკა არის ყველასი საბოლოო ჯამში. შეიძლება განმახორციელებელი იყოს კონკრეტული მთავრობა, კონკრეტული სტრუქტურები, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური იდენტობა, ამოცანები და მიზნები გვერდს უვლიდეს ნებისმიერ ამ ქვეყანაში მოქმედ ნებისმიერ ინსტიტუტს. და ბრწყინვალე მაგალითია მართლა, თუნდაც ეკლესიის სახით ან ბევრი სხვადასხვა აქტორის, არაპოლიტიკური აქტორის სახით, რომლებიც არსებობენ იმისთვის, რომ გაამართლონ ჩვენი ევროპულობა იქნება თუ ნებისმიერი საგარეო პოლიტიკური ეროვნული ამოცანა. აი ამ შეკავშირებულობის დანახება მინდა, აი ამ შესავლითი სიტყვის მსმენელისთვის, და იმედი მაქვს, რომ მეტნაკლებად გასაგებია, რატომ თქვა თუნდაც ეს დღე მიუძღვენი საგარეო პოლიტიკას ახლა.
ხო, ცხადია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ შესავლისთვის, ასე ვთქვა. და მაგალითი იმისა, რომ ეს კავშირი არის პირდაპირ, ეს ბევრისთვის ცხადია შეიძლება ჩვენი თქმის გარეშეს, მაგრამ მაგალითი იმისა, რომ კავშირი დიდი არის ქვეყნის შიდა პროცესებსა და საგარეო პოლიტიკას მოქალაქეების ნებასა და ქვეყნის საგარეო მიზნებს შორის ამის უმკაფიოს ყველაზე ახლო თქვენ უფრო ასე ვთქვათ ადრეულ ხანაში წახვედით იყო მარტის მოვლენები როცა სწორედაც ეს თანხმობა ამ თანხმობის დარღვევის საფრთხე იყო იმ ასე აღიქვა ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა და როცა მოქალაქის მოქმედებამ იმ კონკრეტულ ეპიზოდზე ვამბობ ყველაფერი ვერ გაასწორა ცხადია მაგრამ გაასწორა კომპასი იმ კონკრეტულ ეპიზოდში რაც უკავშირდებოდა იმ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას.
კი, კი, მიხარია რომ ახსენეთ აუცილებლად ევროინტეგრაციის კონტექსტში ამ მოვლენებს უნდა შევეხოთ, არამხოლოდ იმიტომ რომ თქვენი თქმის არ იყოს კონკრეტული კანონი ვთქვათ შეაჩერა და გაასწორა მოდი ამას ფრჭყალებში ჩავსვამ, იმიტომ რომ მაინც ჯერ კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას რა გავასწორეთ და რა არა, მაგრამ
არა, იმიტომ დავაზუსტა ის კონკრეტული ეპიზოდი, რომ კანონი იყო შემდეგ გაწეული.
კი, თუმცა მეორე მხრივ აი ამ მოვლენებმა ფუნდამენტი შეგვიქმნა, რა ვიტყოდი, გაგვიმყარა ფუნდამენტურად ჩვენი საგარეო პოლიტიკური იდენტობა. ანუ აი აქ ის კონკრეტული კანონი ძალიან კარგია, რომ აღარ არსებობს ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუმცა ბევრად უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს ამ მოვლენებს იმ თვალსაზრისით, რომ აი როდესაც ხალხი რაიმე ფორმით აფიქსირებს თავის მისწრაფებას, ეს ავტომატურ წნეხს ქმნის. შეიძლება არა პირდაპირ, მაგრამ გარემოს ქმნის, წნეხურ გარემოს ქმნის ნებისმიერი მთავრობისთვის, რომელსაც ზოგადად ცნობიერად თუ ქვეცნობიერად შეიძლება რაიმე ავი განზრახვა ქონდეს ჩვენი ვექტორის მიმართ. ამიტომ აი ამ ფუნდამენტის შექმნაში ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხი არის ის და არა მთავრობა. ამას მე ყოველთვის იმ კალათას ეკუთვნი პოლიტიკის მეცნიერების ასე ვთქვათ, რომელსაც ჯერ არო ქვევიდან ზევით კეთდება, როგორც წესი ყველაფერი, განსაკუთრებით ჩვენნაირ ქვეყანაში, რომელიც პოლიტიკურ კულტურას დიდი მნიშვნელობა აქვს, სამხრეთული ქვეყანაა, ტემპერამენტიანი ქვეყანაა, ჩვენ გვიყვარს პოლიტიკაზე საუბარი, შეიძლება ცოტა ვიცით პოლიტიკაზე, ცოტა გამოცდილება გვაქვს, პატარა გამოცდილება გვაქვს სახელმწიფოს არსებობის, მაგრამ გვიყვარს ამაზე საუბარი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს საუბარი ხშირად ინფორმაციას იღებს რაფორმაც ჩვენ მარტში ვნახეთ და აი ამ ფორმამ უზრუნველყო ზუსტად ის, რომ მაგალითად ჩვენ შევქმენით ავტომატური წნეხი, მათ შორის დროში გაწელილი ასე ვთქვათ წნეხი, არა მხოლოდ მარტში დამთავრდა ეს ამბავი, არამედ დღეს უკვე დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ვინც სამომავლოდაც ხელისუფლებაში მოვა, ექნება აი ეს წნეხი ხალხის მიერ შექმნილი ჩარჩო, რომელშიც ის უნდა მოძრაობდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ანტისახელმწიფოებრივად გამოცხადდება ოფიციალურად თუ პოლიტიკურად თუ ნარატიულად თუ ისტორიულად თუ ასე შემდეგ. ასე რომ კი მარტის მოვლენებზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ, რა სარგებელი მოგცა მან როგორც სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორის შენარჩუნების თვალსაზრისით, ასევე კონკრეტულად კანდიდატის სტატუსისკენ მოაგდას.
იყო ასევე კი შეგვიძლია მიუბრუნდეთ კიდეც, იყო ერთგვარი გაკვეთილი საკუთრივ მოქალაქეებისთვისაც. ეს არ იყო პირველი ასეთი გაკვეთილი, როცა მოქალაქეებმა პასუხისგებლობა იგრძნეს და აიღეს და იმოქმედეს. ეს არ იყო ეს პირველი ეპიზოდი, ცხადია, და ერთადერთი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო ამ კუთხით და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შედეგით დასრულდა. და ეს იყო ძალიან ყველაზე კარგი გაკვეთილი, ეს არის ხომ ცხოვრებაში ზოგადად და მათ შორის პოლიტიკაშიც, და ეს იყო გამოხატულება სწორედ როგორ შეუძლია მოქალაქეს მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ქმნაში. და მივუბრუნდეთ ახლა ისევ დასაწყის, რას უნდა ეფუძნებოდეს თანხმობა, ახსენეთ თქვენ შეთანხმება, ახსენეთ საგარეო პოლიტიკა, და რას უნდა ემსახურებოდეს.
ძალიან მარტივია ერთი შეხედვით ამაზე პასუხი, სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს. მაგრამ რთულია იმაზე პასუხი, ეს ეროვნული ინტერესები როგორ არის დანახული თავად სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილების მიერ. ყველანი ხო ინდივიდუალური ადამიანები ვართ, ხალხიც, სამოქალაქო საზოგადოებაც, პოლიტიკური ელიტაც, იმ პოლიტიკურ ელიტაში კიდე მთავრობები, ბიუროკრატია, პოლიტიკოსები, პარტიები, ოპოზიცია, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრ აქტორთან გვაქვს ახლა
საქმე. რა შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, ეროვნული ინტერესი რა არის?
კი, ანუ ეს კი, ეს ძალიან
ანუ კი შეგვიძლია რაღაცები ვთქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორი რა იქნება?
კი, ძალიან ცხადია თუ კი შეხედავთ საქართველოს აი ამ სხვადასხვა რანგის სტრატეგიულ დოკუმენტებს, სადაც პირდაპირ წერია და ობიექტურადაც ასე უნდა იყოს, ანუ მე ვიტყოდი რომ სწორად გვაქვს განსაზღვრული ეს ეროვნული ინტერესები ფურცლებზე. პირველი ყოველთვის ჩვენთვის არის ქვეყნის სუვერენიტეტი, რომელიც დღეს დარღვეულია. ანუ ქვეყნის სუვერენიტეტი ცხადია ყველა სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმის გამო, რომ ეს სუვერენიტეტი დღეს არ არის აღსრულებული სრულფასოვნად და ამ სუვერენიტეტს აქვს კონკრეტული საფრთხე. აი აქ გვაქვს ჩემი აზრით ოდნავი გაორება დღევანდელ მიმდინარე პოლიტიკაში, როდესაც აი ამ ეროვნული ინტერესი სწორად გვაქვს დანახული, მაგრამ მის მიმართ, მის წინაშე დაყენებულ საფრთხეს ჯერჯერობით სწორად ვერ ხედავთ. მათ შორის პოლიტიკურ ელიტაშიც და მათ შორის საზოგადოებაშიც. ეს საფრთხე კონკრეტული არის, მას სახელი ჰქვია და არის რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ჰგონია, რომ მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე სამი სხვადასხვა სახელმწიფო ფუნქციონირებს.
ხო, არ ჰგონია, მაგრამ ასე აწყობს, ხო?
კი,
ეს არის მისი ინტერესი.
ყოველ შემთხვევაში ასე აქვს
აღიარებული.
კი ბატონო. ოკუპაციის საკითხი, ანუ დგას როგორც პირველი ეტაპი ჩვენი ეროვნული ინტერესისა, რომელიც უნდა მოგვარდეს, მოსაგვარებელია, დასაცავი კი არ არის უბრალოდ. ხარვეზიანია და მოსაგვარებელია. თუმცა თქვენ თუ დააკვირდებით ამ საკითხზე რამდენად არის ფაქტობრივი თანხმობა საზოგადოებაში, ეს თითქოს არ ჩანს და მოკლედ ვიტყვი, რას გულისხმობ. როდესაც ჩვენ საზოგადოებრივ გამოკითხვებს შევხედავთ ხოლმე, საბოლოო ჯამში ხალხს, აი მარტივად რო ვთქვათ, თითქოს ცოტა სხვა რაღაცები ადარდებს, სწორადაც ეკონომიკური სიდუხჭირე, ყოველდღიურობა, ბევრი ისეთი რაღაცით არის წალეკილი, ასე ვთქვათ, მიტაცებული მათი გონება, რომ ხალხის წნეხი აი ამ უპირველესი ეროვნული საკითხის გარშემო არის ძალიან მინიმალური. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ აი ძალიან არაფორმალურ დისკუსიებს უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა მედია გადაცემებში, რომლებიც შეიძლება შეეხებოდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ, ოკუპაცია თითქოს შეგვეჩვია, აი სიტყვას რო ბევრჯერ გაიმეორებ და აზრს დაკარგავს, დაახლოებით ესეთ მდგომარეობაში ვართ ახლა და ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ დიდი ხანია ეს პრობლემა გვიდგას და ფუნდამენტური წინსვლა აქ არ გვაქვს, მე ვიტყოდი უკუსლებიც გვაქვს, მაგრამ რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ისევ სტამ ეროვნული ინტერესის მიმართ პასუხი თავრობის, ანუ შესაპასუხისმგებელი უწყებების მიერ. რამდენად ხშირად ლაპარაკობენ ამაზე შესაბამისი უწყებები? რთუ ლაპარაკობენ, რას აღიქვამენ საფრთხე? და აი აქ მივდივართ ყველაზე მთავარ დილემაზე, ეხა რაზეც მივედით, ხო? რაშიც დღეს ვიხარშებით, ასე ვთქვათ, სად უნდა იყოს რუსეთი ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში? ჩვენი მიმდინარე მთავრობა ба нормализების პოლიტიკაში სვამდა ერთი პერიოდი, ამას ბოლო დროს გვესმის ცოტა ჩემი აზრით ჩვენთვის საშიში ტერმინი პრაგმატული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ამ პრაგმატიზმს თავისი პოლიტიკური რესურსები ჭირდება ძალიან ძლიერი. ეს რესურსები ობიექტურად არ გვაქვს, ანუ არ გვაქვს ჩვენი მის ფუფუნება, რომ რუსეთთან რაღაცა, რომელიც მთავარი ჩვენი ეგზისტენციალური საფრთხეა, მასთან შევიდეთ რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში მეგობარი დიდი მოთამაშის გარეშე. ამ მეგობარ დიდ მოთამაშეებს ვკარგავთ. ანუ აი აქ ძალიან ბევრი კომბინაცია, თუ რატო კარგავთ, ალბათ მოგვიანებით იმედი გვაქვს, გვექნება საშუალება რომ ვისაუბროთ. ძალიან ამ ერთი ეროვნული ინტერესის გარშემო იმხელა ქსელი იყრება საგარეო პოლიტიკური სისტემისა, რომ ნარატიულადაც კი დღის წესრიგიდან მოხსნილი თუ არ არის მინიმუმზია დაყვანილი ეს საკითხი, რომ აღარაფერი თქვა, ხო, ბიუროკრატიულ, აი თქვენ ახსენეთ ნატოში ინტეგრაცია, რაც წესით ადარიგით ამ მიზნისკენ მიმავალი სტრატეგია უნდა იყოს.
ხონა გზა არის.
სამწუხაროდ კი ვერ ხედავთ.
კი არის რაღაც განმარტებები გვესმის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, მართველი ძალის და პრემიერ-მინისტრისგან გვესმის განმარტებები, რომლებიც არ ვიცი რაზე, არ ვიცი როგორ გათვლილი არის ზოგი თვლის რომ უпроში და აუდიტორიაზე რომ რაღაც ადამიანების მომრჩევლების რაღაც ნაწილი ამითი ესე ვთქვათ იმანიპულიროს ნაწილზე მომრჩევლისა როცა ვთქვათ შიშების და უმის შიშის თემა შემოდის და ამის ეს ხდება ასე ვთქვათ გამოყენება და სხვადასხვა ვერსიით შეთავაზება და მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ ვნახეთ იმავე პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საერთაშორისო ფორუმებზე რომლებიც იყო ასე ვთქვათ რომლების შემდეგაც უკვე თავიც არავის შეუკავებია გულისხმობ საქართველოს პარტნიორების რეაქციებს პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკოსებისა და მათ შორის აი სწორედ ის ნაწყვეტი დასაწყისი მინდოდა შემეთავაზებინა ინტერვიუსი მიხაელ როცთან ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისთვის და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი სწორედაც პარტნიორების რას ნიშნავს ქვეყნის პარტნიორი ვისაც ვინ მოგწონს იმაზე დავარქმევთ პარტნიორს მე შეიძლება ვთქვათ დღეს რომელიღაც ნებისმიერ ქვეყანა არ მინდა ესე დავასახელო რომ ეს რომ არ გამომივიდეს დაკნინება ვინმეს ნებისმიერი ქვეყანა შემიძლია დავასახელო და ვთქვა რომ აი ეს არის ჩვენი ქვეყნის ჭეშმარიტი პარტნიორი იმიტომ რომ ამიტომ და ამიტომ მაგრამ სინამდვილეში ხომ ასე არ არის ამას თავის კონკრეტული საფუძველი და განსაზღვრება აქვს მოდით ჩავთოთ ამ ინტერვიუს პირველი ნაწილი მიხაელ როცთან და შემდეგ გავაგრძელებ უკვე მსჯელობას თუ შეპენინოს ყურსას მე შეგიძლიათ მოირიგოთ
Mr. Roth, thank you very much for this opportunity.
რამდენიმე დღის წინ გლობსექსზე გამართული დისკუსიის დროს ბატონი ღარიბაშვილის კონკრეტული განცხადებების შემდეგ თქვენ დაწერეთ რომ საჭიროა საქართველოს მთავრობამ სასწრაფოდ მოფინოს ნათელი მის ურთიერთობებს ევროკავშირსა და ნატოსთან. რა სახის დაზუსტებას თვლით აუცილებლად საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოსთან ურთიერთობაში და თქვენი ამ ვიზიტის დროს მიიღეთ თუ არა ამგვარი განმარტებების ნაწილი მაინც?
First of all, უპირველეს ყოვლისა მსურს აღვნიშნო უმნიშვნელოვანესი. საქართველო ეკუთვნის ევროპისა და ევროკავშირის გულს. ხალხი იმსახურებს ევროკავშირში, რაც შეიძლება მალე გაწევრიანების სამართლიან შანსს. თუმცა ეს კვლავაც არის დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი. ეს არის გრძელი და წინაღობებით სავსე გზა და ის ამათ ღირს. ჩვენ ვალდებულები ვართ გავაკეთოთ მაქსიმუმი ქვეყნის და აგრეთვე საზოგადოების მხარდასაჭერად. და ამას მივყავარ თქვენს შეკითხვასთან. ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავის საჯარო გამოსვლაში გავრცელა რუსული ნარატივი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე.
About the Russian aggression against Ukraine
and also აგრეთვე 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაციაზე.
In 2008 it was the
თავისუფალი დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყნების არჩევანი იყო და არის განაცხადოს ევროკავშირში ან ნატოში გაწევრიანებაზე.
To apply for EU or NATO membership. It's the
რუსეთის იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმია, რომელიც ტანჯვა და ტკივილი, ომი და აგრესია მოუტანა უკრაინას.
Suffering pain, war and aggression to Ukraine. Russia
რუსეთს სურს უკრაინის მთავრობის დელეგიტიმაცია, მთელი ქვეყნის დანგრევა.
Ukrainian government and wants to destroy the whole country
და არ მისმის პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ლიდერები,
political leaders
სათო მაკრიტიკებენ ნატოს, ევროკავშირს. მინდა ამით ხდება საქართველოს საზოგადოების, უკრაინის საზოგადოების თავისუფალი ნების დელეგიტიმაცია. ნებისა ხმა მაღლა განაცხადონ და გამოხატონ კაფიო მოლოდინი ბრიუსელის, ბერლინის, პარიზის, ვარშავის მიმართ. სურს გავერთიანდეთ თქვენთან, ვინაიდან ეს დავიმსახურეთ.
ხალხი იმსახურებს, თუმცა დიდი მადლობა. ეს იყო დაწყვეტი, უბრალოდ ხომ მეც საკუთრივ ეთერში აღარ გავუშვებ, მაგრამ შეგიძლიათ სრულად ნახოთ ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების YouTube-ზე, ამ სახით ქართულად ნათარგმნის, შეგიძლიათ ტექსტი ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ხო, აი ეს არის როგორადაც აღგვიქვამენ ჩვენი მეგობრები, მეგობარი ქვეყნები, მნიშვნელოვანი პარტნიორები ამ ქცევას უკვე გამოხატვას საქართველოს სხვადასხვა ფორუმზე ოფიციალურად წარმოადგენს ცხადია საქართველოს ხელისუფლების ესა თუ ის ლიდერი. და კიდევ ერთი საკითხია აქ, ჩვენ ახლა ვართ იმ ვითარებაში, როცა პრემიერ-მინისტრი, მაგალითად ორი სხვადასხვა ლიდერი ხელისუფლებისა, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, მათი აქცენტები კიდევ განსხვავებულ აქცენტებს თავაზობენ საერთაშორისო თანამეგობრობას.
კი, დავიწყე პირველი ნაწილით.
შარში ვართ. მე ვიტყვი ამ სიტყვას და სულ პარამე და არ ვქვი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, შეიძლება ოფიციალურად ამ ფრაზეოლოგიას არ ვიყენებდეთ, როდესაც ვაკვირდებით პროცესებს, თუმცა მე დავარქმევდი, რომ ჩიხში ვართ. და ამ ჩიხიდან გასავალი არის ცოტა ძნელი საპონელი ახლა, და რაც უფრო მეტად ჩიხში შევდივართ ჩვენთვის, ბევრად უფრო ძნელი ხდება. აი პოლიტიკის პროცესებზე დამკვირვებლებს ძალიან დიდი კრეატივი გვჭირდება საქართველოში, განსაკუთრებით ხოლმე, რომ ახსნათ რა ხდება. მაგრამ მანამდე ოდნა უფრო კონცეპტუალურად ვიტყვი არჩევანის თავისუფლების შესახებ ზოგადად. აი ჩვენ ამ კი ამ ინტერვიუშიც მოვისმინეთ, რომ რეალურად ის თუ რა ტიპის აგრეო პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო, ცხადია არჩევანის თავისუფლებას ეფუძნება, აბსოლუტურად ასეა. თუმცა ამ არჩევანის თავისუფლებას კიდე ცალკე განმარტება სჭირდება ძალიან ხშირად მსმენელისთვის და საზოგადოებისთვისაც ხოლმე. ანუ ჩვენ არჩევანის თავისუფლება იმ მიმართულებით კი არ გვაქვს, თქვათ, ვის ვემეგობრებით პირობითად, ვისგან მოვითხოვთ სხვადასხვა ტიპის გარანტიებს, ან ასე შემდეგ. არამედ არჩევანის თავისუფლება გვაქვს უფრო ზოგადად, რა ნაირად ვუპასუხებთ მაგალითად უსაფრთხოების გამოწვევებს. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ, რომ შევუერთდეთ კოლექტიური უსაფრთხოების ქოლგას, რომელსაც დღეს დასავლეთი უზრუნველყოფს ფაქტია ყველაზე კოლექტიურად, ასეთი გვაქვს მოცემულობა დღეს საერთაშორისო წესრიგში, ან პირობითად ვიქცეთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ბელარუსის სტილის სახელმწიფოდ, რომელიც დაექვემდებარება ჩვენთვის ყველაზე მთავარ საფრთხეს დღეს, რაც არის რუსეთს. სხვადასხვა, არ ვიცი, ფორმები მრავალგვარი აქვს რუსეთს ამისთვის, რომ შესთავაზოს თავის, ასე ვთქვათ, დაექვემდებარებულ სახელმწიფოებს, ხო? სახელმწიფოებრიობას რეალურად არც ბელარუსი კარგავს, თუმცა კარგავს სუვერენიტეტის ძალიან დიდ ნაწილს და ძალიან კიდე ბევრ რამეს რუსეთზე, რუსეთის უსაფრთხოების იდეაზე მიბმით და იმ იმპერიალიზმის ნაწილად ყოფნით. ცხადია, ჩვენ ხელშია რას ავირჩევთ და თქვენი თქმის არ იყოს და ევროპელი ლიდერების თქმისაც ზოგადად არ იყოს. ევროპა ნებისმიერ შემთხვევაში სტრატეგიულად იმოქმედებს ყოველთვის ისეთ სახელმწიფოებთანაც, რომლებიც შეიძლება მას ამ ეტაპზე კალთას არ ახევდნენ, რომ მისი ნაწილი გახდნენ, ხო? კლასიკური მაგალითი ალბათ არის ახლა აზერბაიჯანთან გააქტიურებული ურთიერთობა. ჩვენი მეზობელია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ფუნდამენტურად განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური ამოცანით, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის ძალიან ინტენსიური გაღრმავებული სტრატეგიული ურთიერთობები მიმდინარეობს. ხო, ეს ურთიერთობები ჩვენ ყოველთვის გვექნება. ევროკავშირისთვის სტრატეგიულად ვიქნებით ყოველთვის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ავირჩიოთ, რომ ევროკავშირიც თავად იყოს ყოველთვის ჩვენი სტრატეგიული აქტორი. არ გვაქვს ამის ფუფუნება. არ გვაქვს იმის ფუფუნება ჩვენ თქვათ, რომ მაგალითისთვის ჩვენ ევროპა არ გვიყვარს ეს სიტყვა ძალიან ანალიტიკოსებს, მაგრამ ღირსებას გვილახავს, იმიტომ რომ ეს ტექნიკურადაც ასეა, რა ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. არსებობს მოლაპარაკებების მაგიდა, სადაც შენ ან აყენებ შენ ინტერეს მაგიდაზე, უყენებ იმ თუნდაც ევროპელ ლიდერს, ან არ აყენებ. ის რომ შენ ამ ინტერესებს არ აყენებ, ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი არჩევანი შეიძლება იყოს, ამას არავინ არ გვიზღუდავს, თუმცა ცუდი არჩევანიც არჩევანია, ხო? და ტექნიკურად ჩვენ უნდა ვაფასებდეთ, რომ ეს ცუდი არჩევანია. საში შეარჩევანია, რომ არ ვართ პოლიტიკოსი საგარეო პოლიტიკის მკეთებლები, ვართ თითქოს ტექნიკურად რაღაცა დინებებს მიუყვებით, ხშირად არც კი მიუყვებით, ბოლო დროს უკვე არც კი მიუყვებით, საწინააღმდეგო დინებით ცურად. განსხვავებით მაგალითად ასევე ჩვენ გავუკარით სიტყვა უკრაინის სტილს საგარეო პოლიტიკის წარმოებისას, რომელიც არის ძალიან პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დონეზე აყენებს თავის ინტერესებს და არა მხოლოდ ბიუროკრატიულ დონეზე, რომ შეიტანა პირობითად განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე და ვсё იქ დამთავრდა, ბიუროკრატიულად ელოდება ახლა რა მოხდება. არა, აი ეს არჩევანის თავისუფლებასა და სტრატეგიულ საჭიროებებს შორის განსხვავება მინდოდა გამემიჯნა, ასე ვთქვათ, მსვენელისთვის და ხო, აი ეს არჩევანის თავისუფლების მომენტი. მეორე მხრივ, მოდი დავავიწროოთ ახლა აი ამ დღევანდელ სტატუს ქოზე რაც ხდება, თუ ამასთან დაკავშირებით.
ოღონდ არა, უბრალოდ სარეკლამო ჭრა იყო, ვიდრე ჩვენ ვაგრძელებდით საუბარს რადიო პალიტრის ეთერში, რაც ყოველდღურად ხდება ხოლმე, და რადგან ახლა კვლავ ვართ რადიო პალიტრაზეც, ინტერნეტში უწყვეტად გვაქვს ეთერი და ვინმე თუ ახლა შემოგვიერთა, უბრალოდ მინდა ვაცნობო, რომ რადიო თავისუფლების და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ ახალ გადაცემათა ახალ ციკლს უსმენთ თქვენ, დღეიდან დავიწყეთ, ეს იქნება დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. ამ გადაცემას გავუძღვებით ხოლმე ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ყოველ ხუთ შაბათს ჩვენ ვილაპარაკებთ საგარეო პოლიტიკაზე სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა რაკურსით, შევეცდებით რომ რაღაცები უკეთ გავიგოთ. ქალბატონმა ნინომ ახლახან ახსენა მათ შორის ოკუპაცია, ამაზე ესე ვთქვათ არასწორი, ტრაგიკული, იმიტომ რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეხება ეს, სხვერპლს ეხება თავის დროზე, შემდგომ უკვე კიდევ ამ ომის შემდგომ სხვერპლსაც აუცილებელი ამის ეს გვახსოვდეს მუდმივად, და იმ პროცესს რაც უკავშირდება ამ ბორდერიზაციას, იქნება თუ ადამიანების გატაცებას, რომელიც ასევე ნორმალიზდა რაღაცნაირად ჩვენს გონებაში, და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომლის ნორმალიზაციაც ხდება, რომლის აქტუალიზაცია სულ უფრო კნინდება, და ეს არ არის სწორი. ამას წინ ერთ-ერთმა მაყურებელმა მოიწერა, არ ვიცი, ცოტა პათოსი მგონი სხვა იყო, მაგრამ დავეთანხმები მას შინაარსობრივად, დავეთანხმები, რომ აი ოკუპაციაზე საერთოდ აღარ ლაპარაკობთ, სულ აღარ გახსოვთ, აი სულ ეგახართო რა, ეს მოგვაწახა გონი, რონდერი სოფლიო რად არის დღე იყო, მოკლედ კრიტიკოსები ყავს და მნიშვნელოვანია კრიტიკა, მაგრამ ამ თემას რაც შეეხება დავეთანხმები ნამდვილად არასაკმარისად ვაქცევთ ყურადღებას და ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე
ავაგზანეთ, იმიტომ რომ რეალურად თავად პოლიტიკურ დონეზეც არ დგას დღის წესრიგში და ჩვენ ვართ მიტაცებული იმით, რასაც პოლიტიკური დღის წესრიგი გვთავაზობს, რაშიც აბსოლუტურად მსმენელსაც და თქვენს გეთანხმები, თუმცა მიზეზი აუხსენი რა. ანუ ეს არ არის იმის ბრალი, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელო თემა, ეს იმის ბრალია, რომ დინებები იმდენად წალეკავს ხოლმე ასეთ თემებს, რომ არასწორია.
სწორედაც, და დიდი მადლობა ამის ხო ხაზგასმისთვის, იმიტომ რომ სწორედაც ამ ჩვენი დილის ეთერების ახლებური ფორმის მიზანი ამოცანაც სწორედ ეგ არის, რომ დღის წესრიგები ცოტა ესე ვთქვათ შევანჯღრიოთ, ხო ცოტა ამბიციურია, მაგრამ იყოს ასე ცადოთ. და მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა საუბარში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, და მე მინდოდა, რომ პარტნიორებზე, სტრატეგიული პარტნიორის განმარტებაზე გვეთქვა ასევე, ჩვენს არჩევანზე ასე და გემოვნებაზე, თუ რას ნიშნავს.
კი, რეალურად ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ურთიერთობა ნებისმიერი სახელმწიფოს იცხადია, მიმდინარეობს სხვადასხვა დონეებზე. რამდენადაც ინტენსიურია კონკრეტულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, იმდენად უფრო სტრატეგიულ დონეზე ადის ეს ურთიერთობა კონკრეტულ სახელმწიფოსთან. თუმცა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საზურავთ, რომელი სახელმწიფო გვინდა ყოველ შემთხვევაში რო იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ცხადია როდესაც ავირჩევთ ასე ვთქვათ ჩვენს სტრატეგიაში ჩვენთვის მნიშვნელოვან და აუცილებელ სტრატეგიულ პარტნიორს, აი ამ სტრატეგიის გზაც უნდა დაიგეგმოს მერე შესაბამისად. რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორი? დღეს ჩვენ ქვეყანას აქვს ისეთი გამოწვევები, რომლისთვისაც აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ ძალიან ძლიერი დიდი მოთამაშეები გლობალურ არენაზე, არა უბრალოდ დიდი, არამედ კონკრეტულად პოტენციურად ჩვენთვის სარგებლის მომტანი უსაფრთხოების ქოლგის შემქმნელი აქტორები. ასეთად უპირველესად ჩვენ ყავს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებთანაც გვაქვს სწორედ აი ეს სპეციფიურ კარტიაზე დაფუძნებული სტრატეგიული თანამშრომლობა, რომელიც თვალისწინებს სხვადასხვა სფეროებს. საგარეო პოლიტიკა რეალურად ყველაფრისგან შედგება პირდაპირ, რო თქვათ, დაწყებული ფილოსოფიური, ცივილიზაციური ურთიერთკავშირიდან, დამთავრებული ტექნიკური, ეკონომიკური თუ სავაჭრო ურთიერთობებით, ხო? და აი ეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ამის არჩევა ხდება იმის მიხედვით, რომ თითქოს ორი სახელმწიფო ერთმანეთს აძლევს რაღაცა ტიპის გარანტიებს იმისთვის, რომ ისინი ბევრად უფრო მაღალ დონეზე ითანამშრომლებენ. საჭიროების შემთხვევაში თუ უფრო ზოგადად, ყოველთვის, არა მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, არამედ ყოველთვის, იმ სხვადასხვა არეებში, რომლებიც ეროვნულ ინტერესად უდგას დღეს ამა თუ იმ სახელმწიფოს. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის ამერიკას მაგალითისთვის ვამბობ ახლა მხოლოდ ამერიკას, თორე ჩვენ კიდევ რამდენიმე სტრატეგიული პარტნიორი ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითისთვის, როდესაც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაზე ან საქართველოს სუვერენიტეტის საერთაშორისო დონეზე ადვოკატირებაზე მიდგება საქმე. ჩვენ ძალიან გვჭირდება საერთაშორისო ლეგიტიმაცია იმის ასაღიარებლად, რომ ისე გამოიყურება ჩვენი რუკა, როგორც ჩვენ ყველამ ვიცით, ხო? და ეს არ არის მოგლეჯილი. კი, აი ამ ყველაფერში თითქოს რაღაცა ტიპის ბოდიში დავამთავრებ ამ ნაწილს. გარანტიას ვიღებთ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოსგან, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ყველაზე უკეთ გააკეთებს ამ საქმეს ჩვენთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით, რომ ის ყოველთვის იდგება ჩვენ გვერდით ამ საქმეში. თავისთავად
მოპასუხებს გააკეთებს, თო წარმომეწონა, მაგრამ გვერდში გვედგება.
კი, აბსოლუტურად.
სტრატეგიული, ესე ვთქვათ, მიზნების მიღწევაში. და ასეთად გვიწერია, ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, კონსტიტუციაში გვიწერია ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, კონსტიტუციაში გვიწერ, სულ ამაზე ამის გამეორება ხდება და ესეც რაღაცნაირად გაუბრალოვდა თითქოს როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, როგორც კონსტიტუციურ კონსტიტუციით განსაზღვრული ამოცანა ამ ქვეყნისა. გარდამავალი დებულება აცხადია, ასეთ ნაწილში არის კონსტიტუციაში, მაგრამ ის განსაზღვრავს სწორედ, რომ ყველა კონსტიტუციურმა ორგანომ უნდა მიიღოს ყველა ზომა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში, რომ იყოს უზრუნველყოფილი სრული ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში. დღეს ამას არ ვიცი, ვინმე თუ ხედავთ ასე, მოგისმენთ ინტერესით და არგუმენტებსაც მოვისმენ. დღეს ამას მე ვერ ვხედავ. მსმენელი გველოდება 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მე სალებით ჩვენს უმართან. მე ესეთი კითხვა მაქვს ჩვენს უმართან. კერძოდ, გამოჩნდა ხომ რომ 80% მეტი უჭერს მხარს ევროატლანტიკურ ქვეყნებში ინტეგრაცია საქართველოსის, სადაც ჩვენ ყველაფერი ვიცით ინტერნეტის მეშვეობით, ჩვენი ნაცნობების ნათესაებით, რომლებიც ის გადაიხვეწენ. მაგრამ სიტუაციის შესაცვლელად მთავარი არჩევნების მოგება დალადობის გარეშე. და სალომეზურობის უნდა თქვა მაშინ, რომ იმაზე დამოუკიდებლობის დღესო საფრანგეთშიო არჩევნებზე ალჟირელები ისე იღებენ მონაწილეობას, რომ არავინ არავისას დევნის და არავინ არავისარ აკაებს, რომ აბა მაჩვენე შენი პასპორტი და მხარ თუ არა რეგულარულად ჩამოსულიო. და თუ ჩვენ ახლა ამას არ გავაკეთებ, ხალბატონო, როგორ შეიძლება ისეთი რუსეთის მოატყორა მთავრობის შეცვლა?
რას თუ არ გავაკეთებთ და ზუსტად თუ შეიძლება?
ხო, არჩევნები დროს არის ის არჩევნები წიგებს ის, ვინც ითვლის ევროპა ჩვენ რა შეგვეხმარება ნატოს ქვეყნების ჩვენი ნატოს აღსასრულებლად.
ხო, რა შეგვეხმარება, ეს არის შეკითხვა?
კოი რაში ჩვენ ამას რითი შედას, რომ გაივსე ევროპა ემიგრანტებით, მაგრამ არ შეიძლება მონაწილეობის მიღების საშუალება იმ ხალხს, ვინც ამ პროტესტის მიზნით გაიქცა ევროპაში, რომ საქართველოს ევროპა დაქციოს, ხო? ხარდაჭერა არ აქვს.
საქართველოს არჩევნებში რომ მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან რთულ შეკითხვას მომძნა, ამიტომ აზუსტებ. მადლობა. მადლობა. გავიგე. 2988 ახლა ევროპას დააკისრო პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ იქ წასული საქართველოს მოქალაქეები ეფექტიანად ვერ მონაწილეობენ საქართველოს დემოკრატიულ პროცესში, ეს იყო მგონი ხო კითხვის არსი. ესე გაიგეთ.
და ამდენად ჩვენთანაც პრორუსულ ხალხზე მომეჩვენა, რომ იყო აქცენტი იმ საზოგადოების იმ ნაწილზე, რომელიც შეიძლება ხმას ამის მიხედვით აძლევდეს. თუმცა ხო ცოტა არეულობა იყოფა
საქართველოს. ხო, არა უშავს. არსი ეს იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეები, ეს თემა დრო და დრო წამოიწევს ხოლმე საქართველოს მიღმა მყოფი მოქალაქეების მონაწილეობის საკითხი, არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი, რომელიც არ არის უზრუნველყოფილი, კი ვიცით, რომ შეიძლება საელჩოში მოკლედ ეს ძალიან ისეთია, ფორმალურია, ფორმალიზებულია სამწუხაროდ.
კი, ერთი მხრივ ფორმალიზებულია, მეორე მხრივ აქ გამოწვევები ისდგას, რომ ევროპა ვერ ჩვენ სამწუხაროდ ყავს ძალიან ბევრი იმის გამო ევროპაში წასული, რომ განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. შეიძლება აქ ძალიან ბევრი პრობლემა იყოს საბუთებთან, ამის გამო ვერ ახერხებდეს ხმის მიცემას, რასაც ცხადი ადგილზე ვერც ერთი ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს. ასევე შეიძლება იყოს პრობლემა ის, რომ ადგილზე სამუშაოდ ყოველდღიური შრომისთვის წასულ ადამიანს არ ქონდეს იმის ფუფუნება, რომ ერთი ქალაქიდან მეორეში ევროპაში იმგზავროს, რომ ხმა მისცეს და მერე დაუბრუნდეს ისევ თავის ყოველდღიურ რუტინულ ყოფას, ხო? ამიტომ აქ მე მგონი ნაკლებად უნდა დავადანაშაულოთ ნამდვილად სახელმწიფოები, რომლებშიც ჩვენ მოქალაქეები იმყოფებიან. თუმცა ეს გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ყოველთვის დგას. უდგას სხვათაშორის პარტიებსაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარტიებმა როგორ უნდა იმუშაონ იმ ამორჩეველთან. ესე ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ამას თავისი ძლავრი ფინანსური რესურსი ჭირდება. არა მხოლოდ ფინანსური, ლოჯისტიკურიც და ამიტომ ეს კომუნიკაცია ძირითადად მაინც მედიით ხდება ხოლმე, თანაც მეინსტრიმული მედიით და აი ასე განწყობების ცვლილება, ასე ვთქვათ, იქ პრორუსულობა გადასწონის თუ პროევროპელობა თუ ასე შემდეგ, ცოტა ძნელია აკონტროლო მათ შორის, ხო, თავად ევროპულ დედაქალაქებში.
ძალიან ნიშანდობლივი კომენტარია მაყურებლის და აუცილებლად მინდა მივაპყრო ყურადღება. Да, მანამდე მინდა ერთი სულ მაწუხებს და ვიტყვი, მივცემ თავისუფლებას. აქ არის ერთ-ერთი კომენტარში უკრაინის, ასე ვთქვათ, ცნობილი სადიდებელი გამოთქმა მომის ფონზე და მინდა გთხოვოთ ლათინური ასოებით წერი, ანუ არა რუსული ასოებით, მაგრამ წერია რუსულ, ხშირად არის ნათქვამი ხოლმე რუსულად ეს ფრაზა და მინდა რომ დამოდით, ძალიან მარტივი რამ არის. როცა ამბობთ სლავა უკრაინე, იე, როცა არის ბოლოში, ეს არის რუსულად ნათქვამი ეს ფრაზა. უკრაინულად ეს ჟღერს ასე: სლავა უკრაინი, ი ბოლოში. და მოდით ამას მე დარწმუნებული ვარ, მე თუ მხვდება თვალში, ყურადღებას აქცევენ უკრაინელებიც და უმჯობესი იქნება მათ მიმართ სოლიდარობას, მითუმეტეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ომში თუ გამოხატავთ, ბოლოში არის ი აუცილებლად. სხვა ნიუანსებს აღარ ჩაუღრმავდები უკრაინულისა, მცირე სუპატა წინაცოდნა მაქვს, მაგრამ ეს ფრაზა მოდით თუ ამბობთ თქვით სწორად. Да, ასევე არ არის გ არ არის იქ. ასევე თუ ლათინურად წერც სჯობს h-ი. იხმაროთ, მოკლედ დავიცვათ მაშინ რა, თუ სოლიდარობა იყოს, თუ კი ამას აკეთებთ. რაც შეეხება კომენტარს. კომენტარი არის ასეთი. საკმაოდ კრიტიკული გრძნობ ჩვენს მიმართ. ამ სმენელია, მოდით, სმენელს არ ვალოდინებ, არ მიყვარს ხოლმე ტელეფონს, დისკომფორტი მაქვს, კი ვალოდინებ ხანდახან მაინც, მაგრამ შემდეგ რომ არ შევაწუხოთ ძალიან, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ და გისმენთ თქვენ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმებით და გადაცემაში მომაწილეებს. თქვენ დასვით კითხვა, რას აკეთებთ თითოეული ჩვენგანი საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით?
დიახ, უფრო გავასწორებ მოდით შეკითხვას. იცით, უფრო ფიქრობთ თუ არა, რომ ხართ მონაწილე თქვენც და გარკვეული პასუხისგებლობა გეკისრებათ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, უფრო ასე. კონკრეტულად რასაკეთებთ? ეს უფრო ჩემგან ამბიციური კითხვა იქნებოდა. მადლობა და გისმენთ. დიახ.
გასაგებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მონაწილეობთ ყველანი მეტნაკლებად საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვეკითხება პასუხისგებლობა ამაზე. თქვენ გადაცემის სტუმართან ერთად იყო საუბარი იმის თაობაზე, თუ რა არის საგარეო პოლიტიკა. იქ იყო ნათქვამი, რომ საგარეო პოლიტიკის ფორმირება ხდება ხალხის მონაწილეობითაც და ამის დამადასტურებელია ის, რაც იყო ატეხილი აჟიოტაჟი კანთან დაკავშირებით, რომელიც უცხოური გავლენის აგენტებთან დაკავშირებით იყო წარმოდგენილი კანონპროექტი. დიახ, მართალია, საზოგადოება მოქმედებს და მათ შორის მეც საგარეო პოლიტიკაზე და ის რა კურსით აქვს ჩვენთან მთავრობას არის სწორედ იქედან გამომდინარე, რაც აქვს მოსახლეობის უმრავლესობას. და კითხვით, როგორია ეს კურსი ჩემი გარემომცველი ადამიანების მოსაზრებიდან გამომდინარე? ეს არის ასეთი: ჩვენი ორიენტირი არის ნატო და ევროკავშირი, მაგრამ ნატო და ევროკავშირი ორივე ეს არის მხოლოდ საშუალება და ეს არ შეიძლება იყოს მიზანი, რადგანაც მიზანი არის ქვეყნის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. ხოლო მე მიმაჩნია, რომ ნატო და ევროკავშირი არის ამისი საშუალება.
მერე
ისმენდია? დიახ, უმრავლესობა ფიქრობს ასე და შესაბამისად ჩემი აზრით მთავრობის პოლიტიკას არის იგივე. პირველ რიგში არის ქვეყნის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა და ასევე შემდეგი არის საკითხები, რაც გვესაჭიროება ამისათვის. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი. აქ იყო ან შეცდომა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მართან ერთად, ან კიდევ შეგნებულად ნათქვამი სიცრუე იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ნატოს გაფართოება იყო ამ ომის ძირითადი მიზეზი. ანალოგიური განცხადება სულ ორი დღის წინ გააკეთა სამწუხაროდ გვარი არ მახსოვს ცნობილმა ამერიკელმა მოქმედმა პოლიტიკოსმა, ზუსტად სიტყვას იცოდეთ.
არსებობენ ასეთი ამერიკელი პოლიტიკოსებიც, კი? მაგრამ კონტექსტ გააჩნია და რა კონტექსში როგორ იყო ნათქვამი. ერთს გთხოვდით, ერთი თხოვნა მაქვს, თუ შეიძლება ჩემო ბატონო, სრულდება გადაცემა 3 წუთში და ისე და ქენით, რომ ჩვენც მოგვეცეს პასუხის საშუალება. კარგით, ეთერიდან გავითიშებით და
გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს რუსეთს, რომელიც არის ოკუპანტი ქვეყანა, მაგრამ ასევე გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს ჩვენს ტერიტორიაზე სხვა დიდ ქვეყნებს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები. ეს ინტერესები ყოველთვის არ ემთხოვა ერთმანეთს. ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორების ინტერესები და ჩვენი ინტერესები. როცა ემთხოვა, ეს ძალიან კარგი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომ არ დაემთხოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ
ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. 2 წუთი მაინც ხომ უნდა დაგვიტოვოთ, რომ ჩვენ ჩემთან თანაწამყვანმა მაინც გაგცეთ პასუხი, მე ხმას არ ამოვიღებ საერთოდ. დიდი ბოდიში რომ გაგწყვეტეთ, ასე ვთქვათ, გაგაწყვეტინეთ სიტყვა. მაგრამ შემდეგ ეთერებში შეგიძლიათ ასევე შემოგვეხმიანოთ და ცოტა უფრო ადრე ეთერში. მადლობა, გისმენდინო.
კი, ორ ნაწილს უპასუხეთ.
ყველაფერი ნათელი აქვს, მაგრამ საპასუხოა ეს.
აუცილებლად საშუალებასა და საბოლოო მიზანს შორის განსხვავებები ძალიან მიხარია, რომ ამას ხედავს მსმენელი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ თუ კი ნატოსა და ევროკავშირის მსმენელი ხედავს საშუალებად უზრუნველყოთ ჩვენი უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, რაც აბსოლუტურად სწორი ფორმულაა, ამაში არაფერი შეცდომა არ არის. ამავდროულად ალბათ და იმედი მაქვს მსმენელი ხედავს იმასაც, რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება ტექნიკურად. იმიტომ როდესაც შენ გზაჯვარედინზე ხარ და სამი მხრიდან პირობითად მოგდევს ძაღლი, რომელიც შენ უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს, ძალიან რო გავამარტიო, შენ ცხადია გააქვს კიდევ ერთხელ არჩევანი ნებისმიერი გზით წახვიდე, მაგრამ ყველაზე უსაფრთხო შენთვის იქნება ეს ერთადერთი გზა, რომელიც თავისუფალია გაიქცე ამ ძაღლს. ასე რომ კი ბატონო, ეს ფორმულირება იმედი მაქვს, რომ იყო პასუხი მეტნაკლებად ამ ნაწილში მსმენელისთვის. და მეორე ნაწილი, როდესაც პრემიერის სიტყვას შეეხო საქმე მე კი ზოგადად უნდა ვთქვა რომ ოდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ნატოს გაფართოება არის გამომწვევი ზოგადად ამ ომისა ტექნიკურად ესეც მართალია უბრალოდ ვერ ვასხავებთ ჯერ კიდევ მიზეზებსა და საბაბებს საბაბი ეს რუსეთის მიერ ოფიციალურად გაცხადებული საბაბი იყო და ამის გამოყენება ოფიციალურ მიზნად ომისა პრემიერის მხრიდან იქნება თუ მსმენელის კონკრეტული ინდივიდუალური ადამიანის თუ ნებისმიერი ამერიკელი პოლიტიკოსის მხრიდან პოლიტიკურად კონტექსტურად და სტრატეგიულად უბრალოდ არასწორია, დამაზიანებელია, აქ ყულ მართალზეც აღარ არის საქმე, დამაზიანებელია ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. ამით ამ კონკრეტულ კითხვაზე შეიძლება პასუხი დავაწყოთ.
დიდი მადლობა, ხო, ეთერი დასრულდა უბრალოდ და შეჯამებასაც ვეღარ ვასწრებ, კომენტარები და მსჯა უპასუხოთ. ბატონო ზურა, უზრდელობას მოეშვით. ესე ვიტყვი პირდაპირ და თუ რამის აზრის გამოხატვა გსურთ შეგიძლიათ ამ ჩვენს ფორუმს ნუ გამოიყენებთ ძალიან გთხოვთ. ბატონო დავით, აუცილებლად შემდეგ მაყურებელ დავითს მივმართავ, შემდეგ ეთერში შევეცდები რომ გიპასუხოთ, ვერ ვასწრებთ უბრალოდ. ასევე იმ კრიტიკულ კომენტარზე წაკითხვა რომ მინდოდა მაყურებლისა თუ კი ეს ჩვენი მსმენელი თუ მაყურებელი რომელმაც დარეკა ემხრობა იწონებს პოლიტიკას, ის განწყობილია კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართის მაყურებელი და აუცილებლად შემდეგ ეთერში მინა მიუბრუნდე იმ კომენტარს და აუცილებლად გავცეთ პასუხი. არ დამავიწყდება, მოვინიშნავ, ვინაიდან ასევე ჩვენ გვაკრიტიკებს ისიც. ესეთ ნიშანდობლივია და მე მომწონს ძალიან ამ პოზიციაში ყოფნა, როცა სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ხალხი გვაკრიტიკებს. და გამოხატვის თავისუფლებაზე ბატონო დავით ასევე გიპასუხებთ რომელიმე შემდგომ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა ვუთხრათ ჩემს თანაწამყვანს, მესმის რომ შეიძლება მთლად კომფორტული და დაალაგებული ვერ იყო, მაგრამ ასეთია ჩვენი პირდაპირ ეთერები, რადგან ვართ დამოკიდებული ჩვენს აუდიტორიაზე, მისთვის არის ეს ეთერი და ამიტომ შეიძლება ყველაფერი რაც დაგეგმილი გვაქვს ისე გაკვეთილებით ვერ დავაწყოთ და ასე არც გვინდა რომ იყოს ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი და თანაწამყვანი ხუთშაბათობით დილის საუბრებისა საგარეო პოლიტიკაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე. დროებით.